Pentru cei care aveți Biblia, vă rog să deschideți la Evrei, capitolul 12, versetul 1, versetul 2 și versetul 3. Pentru ceilalți, uitați-vă pe pereți un pic, până noi citim din Biblie. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușina și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Voi ați zâmbit, dar nu-i de zâmbit, știți? Pentru că dacă nu-ți aduci Biblia cu tine la biserică, e greu să mă convingi că tu citești de luni până sâmbătă, dacă nici la biserică nu o aduci. Dar telefonul cât îl aveți la voi? Înțelegeți? Știți cum e? Cam fiecare care în viață, cam ceea ce iubește mai mult după el. Să știți asta. Asta e un foarte mare adevăr. Da? Eram sâmbătă cealaltă, la o conferință de tineri la Grișul Mare, 450 de tineri în sală, 500 de tineri. I-am pus să ridice mâna care au Biblia la ei, sau să ridice Biblia în sus. Vreo 35 au ridicat Biblia. Restul aveau telefoanele numai. Atât. Dragii mei, spunea o cântare, căci dintre câte cărți am citit, eu nicio carte n-am întâlnit. Lumină, pace, în suflet să-mi dea, nu-i nicio carte ca Biblie. Aleluia. Dar de multe ori poșeta aia de 200 de euro care o ai, ți se pare mai interesantă să o car după tine, să te vadă vreun băiat cu ea, nu? Sau telefonul care l-ai, sau mai știu eu ce, unii mai au și câte un ruș prin poșetă, da? Eram la o biserică, nu zic unde, că nu contează, da? Atitudinea. Și în baie se pregăteau fetele, știți? Să cânte. Dar nu erau pe genunchi. Eu am crezut că sunt pe genunchi când te pregătești sau când se cânt. Nu, erau în fața oglinzii, știți? Domnul să ne ierte. Și Domnul să vă ierte pe cei care n-ați adus Biblia cu voi. Să o citiți. Oameni buni, ascultați-mă, preoți care sunteți aici și care veți deveni preoți, băieți care veți să vă căsătoriți. Dacă intri în căsătorie fără să fi citit măcar o dată Biblia, e ca și cum ai vrea să mergi să dai permisul de conducere de la șofer pentru șofer și tu nici măcar n-ai citit regulamentul, dar de condus, tu nu știi. De aceea vă motivez să citiți Biblia. Apropo, știți care e cea mai citită carte din Biblie de către Pentecostal? Știe cineva? Genesa, v-am mai zis pentru aia, știți. Știu vreo 2-3 de aici că le-am mai zis-o, pentru aia știu. Genesa e cea mai citită carte din Biblie. Când fiecare an tot începem. Știți? Începem Genesa și până în septembrie suntem pe la Exod. Octombrie. Și vrem să avem biruință și vrem să călcăm peste puterea demonică și nu putem să călcăm. Ascultați-mă, oameni buni, în momentul când eu stau pe genunchi și în fața Bibliei, în mine intră o putere, nu o văd puterea aia, dar puterea aia vine de sus, de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și în momentul când puterea aia intră în mine, luni sau marți sau miercuri, când stau în fața ispitei, eu pot să biruiesc potrivit cu Efeseni 6 și să rămân cum? În picioare! Să rămân tare și să rămân în picioare! Că lui Dumnezeu nu-i place să rămâi în reanimare după ce ai biruit. Sau jos întins. Nu merge așa. Ești chemat după ce ai biruit să rămâi în picioare. Pentru că a spus Iisus Hristos, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Nu să supraviețuiască. Cu un verset din Biblie pe săptămână. Cu o zi de post odată la 6 luni. Cu o rugăciune de 3 minute și program de o oră de cântări. Nu merge așa. Spuneam ieri la noi la biserică la o zi plină. Părinții noștri, bunicii noștri se rugau o oră și li se părea că se roagă 5 minute. Așa bucurie era în rugăciunea lor. Noi azi ne rugăm 5 minute și așa de greu trei ca la 5 minute de parcă ar fi o oră. Și am vrea să vedem semnele și minunile pe care le-au văzut ei și nu le vedem. Dimpotrivă, în loc să facem semne și minuni, ne facem de minune. Înțelegeți? Și pentru aia o dăm în bară, o dăm în greș. Avem păcat în viață
Și înaintarea noastră spre cer nu mai e după dreptarul, liniarul învățăturilor sănătoase, ci numai curbat. Că tare mult au început să ne placă curbele. N-ați văzut observat? Samson trebuia să meargă un singur drum de acasă la judecătorie și tot îi plăceau curbele. Și curba aia ducea așa pe la Filistien, pe la Dalila. Înțelegeți? O, la câți nu le plac curbele astăzi. Liniile frânte. Și apoi vin la comitet și spun, frate, de an, am greșit, zice. Am păcătuit. Păi dacă n-ai avut putere în tine, pentru aia ai păcătuit. Dacă nici măcar cu Biblia n-ai venit la biserică, cum să biruiești pe diavolul? Că zis Iisus Hristos este? Este scris. Scrie acolo așa, Iisus, plin de Duhul, a fost dus de Duhul unde? În pustie. Întotdeauna plinătatea ta, tu spui că ești plin, că ești cu Dumnezeu, este verificată în pustie. Ascultați-mă, și pustia poate fi într-un spital, într-un examen căzut, într-o problemă, Dumnezeu te îngenunchează. Și diavolul vine la el și spune, auzi, fă din pietrele astea pâini. Și Iisus Hristos spune, eu sunt pâinea vieții, n-am nevoie de cornuri. N-am nevoie de pietrele astea, eu sunt pâinea vieții. Ca și cum mai spune unui brutar, fă-ți un cozonac. Dar eu am o brutărie întreagă, ce să fac cu cozonac? O zis diavolul, zice, îți dau lumea asta. Și Iisus Hristos a spus, nu întrebă lumea, că eu am cerul. Ce să fac cu lumea asta? Că spune în Petru, pământul cu tot ce este pe el, va arde, dar ceva nu arde. Faptele tale și faptele mele nu ard. De aceea vă recomand să luați Biblia. Și spunea soției mele, și puneți-vă întrebarea asta. Dacă ar fi să vă ia foc asta, ce ați salva? E o întrebare care, dacă numai cu întrebarea asta rămâi, să-mi iertat să vin până aici seara asta. Ce ai salva? Oglinda, zice. Să fug oglinda după mine, pe stradă. Telefonul, zice, așa, te-a salvat telefonul, zice. A salvat conversația de la MES, da? Sau de la Skype, acum mai e nou Skype. Aș salva ceva. Ce ai salva? I-a spus soției mele să pui bine Biblia care mi-a marcat și mi-a schimbat copilăria. Că în caz de incendiu, după ce îmi salvez copiii și soția, mă duc să iau Biblia și dacă trec prin foc, că aia mi-a schimbat viața. Ce ai salvat dacă s-ar lua foc acasă? În această seară, dragii mei, vreau să răspund unei întrebări care spune așa. Cum să trăiești o viață care merită să fie povestită și altora? Dacă v-aș pune la amvon pe voi care sunteți aici sau să lăsați un microfon să vă povestiți viața, nu știu la ce vârstă ești, 18 ani, 28 de ani, 30, 40, 50, sunt sigur că fiecare de aici ar sări peste o anumită parte din viața lui, pentru că sunt momente în viața noastră care nu merită să fie spuse și altora, nu merită să fie povestite. Această seară vreau să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu cum să trăim, măcar de astăzi, din 1 februarie, dacă din 1 ianuarie am eșuat, măcar din 1 februarie să trăim o viață care să merite să fie spusă și altora. Nu știu când o să fie spusă și altora, poate într-un necaz, poate într-o problemă, poate la 80 de ani, dar poate la 22 de ani, că a fost la o mormântare la un tânăr de 22 de ani, numai câteva luni de zile în Alba Iulia. Poți să pleci oricând, dar înainte să pleci, s-ar putea Dumnezeu să-ți dea momente să stai cu copiii tăi, cu soția, cu părinții și să le povestești ceva. Ce o să le povestești? Ce o să le povestești? O să ai măcar o mărturie să spui, o să ai ceva frumos să spui. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că sunt părți pe care eu le povestesc cu satisfacție din viața mea și sunt părți peste care prefer să sar. Și la fel poate sunteți și voi. Și viața noastră este plină de decizii nesemnificative care au un impact semnificativ. În urmă cu aproximativ vreo 300 de ani au trăit doi oameni. Max Jax și Jonathan Edwards. Unul a fost un ateu convins, celălalt a fost un predicator care a schimbat istoria și care a marcat istoria Americii. Amândoi au luat o decizie în viață, o simplă decizie. Unul a zis, mă căsătoresc cu o fată nepocăită că eu sunt ateu și mă căsătoresc cu o fată care nu vrea să aibă nimic de face cu Dumnezeu. Și celălalt, Jonathan Edwards, a zis, eu sunt creștin, sunt predicator, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și vreau să mă căsătoresc cu o fată care să fie fică de rege, de Dumnezeu. Și uitați, o decizie, hai zice, nu prea importantă, nu? O decizie, ia o fată acum, alegeți o fată, nu? Max Jax a avut 540 de descendenți, ateu, da? Din care 310 au murit sărași lipiți pământului, 150 au fost criminali, 7 ucigași, 100 bețivani, jumătate din femei au fost prostituate. Statul american a cheltuit cu ei mai mult de un sfert de milion de dolari. O decizie nesemnificativă, care a avut un impact nu numai asupra vieții lui, asupra generațiilor care au urmat.
Și acum ascultați Jonathan Edwards, și-a luat o fată credincioasă. 1394 de descendenți, din care 13 decani de facultate, 65 profesori universitari, 3 senatori, 30 judecători, 100 avocați, 60 medici, 75 ofițeri, 100 de predicatori și misionari, unul vicepreședinte al Statelor Unite. Statul n-a cheltuit cu ei niciun ban. O meritați? Fiecare decizie pe care o iei astăzi îți va influența în viitor viața. Și s-ar putea să te influențeze și veșnicia. Poate ai spus o vorbă cuiva și vorba aceea a ajutat mult acea persoană care ți-a devenit cel mai bun prieten, care apoi la rândul lui te-a ajutat toată viața. Poate ai stat la coadă la farmacie și ai spus cuiva despre Iisus care s-a pocăit și omul ăla ți-a devenit prieten și într-o zi va reprezenta un snop cu care vei merge în cer înaintea lui Dumnezeu. Poate ai făcut ca și mine, la un moment dat am mers să devirusezi un calculator, da? La o familie din Peșca. Puteam să stau acasă în ziua aceasta, nu mă duc să curăț un calculator de virus, da? O decizie nesemnificativă care a avut un impact semnificativ, că astăzi sunt căsătorit cu una din fetele din acea familie. Acum să nu mă înțeleagă că și tinerii se viruseze toate computerele din Făget, da? Deci nu la asta mă refer. Nu vreau să apoi să aveți probleme că eu v-am învățat prostii. Nu. Eu vă învăț un lucru de a înțelege teoretic ceea ce vreau să spun și a aplica practic dacă e înțelept lucrul acela, da? Decizii nesemnificative care au un impact semnificativ. Vreau să vă spun că deciziile pe care le luăm astăzi determină mărturile care le vom spune mâine. Nu vreți să știți din câte mărturii am luat, ce decizii au luat unii. Nu vreți să știți ce decizii. Ajungem și acolo. Întrebarea mea este cum să trăim o poveste de viață care merită să fie spusă și altora. Să nu-ți fie rușine când te apropii de final să spui la nepotul tău, calcă pe urmele mele. Sau să spui la copilul tău, măi, fă ce-a făcut tata. Nu știu dacă unii părinți nu pot să zică, fă ce-am făcut eu, zice că te speri, unde ajungi? Ajungi dezastru. Nu. Dar Evrei 12:2, și ăsta vreau să ne fie motoul pentru această seară, e un verset extraordinar. Să ne uităm țintă la, în altă traducere spune autorul și desăvârșirea credinței noastre. Și dacă vrei să trăiești o poveste de viață și o viață care se merită să fie spusă și altora, în această seară te chem în primul rând să te uiți la Iisus. Aleluia. Prea mult ne uităm la oameni, zice, frate, dar și ea umblă așa, zice. Și ea umblă așa și eu pot să umblă așa. Ascultă-mă, în Apocalipsa 19, 20, 21 și 22, nu găsesc niciun din aceste patru capitole că păstorul va sta în fața mea sau în locul meu la judecată. Sau aia sau ăla, nu. Pentru aia ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne uităm țintă la Iisus. Și ascultă-mă, când îl pierzi pe Iisus din vedere, nu-ți mai rămâne nimic decât iadul. Atât îți rămâne. Gadareniu zis către Iisus, Doamne, pleacă de la noi. Știți cu ce au rămas? Cu dracii. Cu demonii au rămas. Că asta mă miră foarte mult. Au intrat dracii în porci, demonii în porci, și porcii nu s-au purtat pe dracii în ei și s-au aruncat în mare. Înțelegeți? Spunea cineva, extraordinară ideea asta. Și intră demonul în om și omul stă cu demonul în el și nu are nicio treabă. Deci, vă dați seama unde au ajuns unii. Să simt bine cu diavolul în ei. Dar Dumnezeu în această seară vrea să facă o eliberare aici în Făget. Dar pentru aia trebuie să nu ne mai uităm la cei de lângă noi, la povestile negative sau pozitive, ci să ne uităm în această seară la autorul credinței noastre. Și dacă lași pe El să-ți dicteze ceea ce se face în viață, vreau să spun ceva, nu vei înțelege astăzi. Dar vei înțelege într-o zi că s-a meritat, slăvit să fie Domnul. Amin. În primul rând, prima decizie care trebuie să iei dacă vrei să trăiești o viață frumoasă, care să merite să fie spusă și altora, decide să începi ceva. Ceva. Ce? O disciplină în viață care pe termen lung să-ți creeze biruințe extraordinare. Deschidem împreună la Daniel capitolul 6. Să vedeți un pasaj din Biblie foarte frumos. Daniel capitolul 6. Putem citi împreună de la versetul 1 la 4. Să vedeți un om care avea niște calități extraordinare. Ca să nu pierdem foarte mult timp, vă rezum aceste patru versete. Erau 120 de căpetenii. Din aceștia 120 de căpetenii, 3 au fost niște căpetenii extraordinare. Și la un moment dat a zis împăratul, cum să pun peste ei, din ăștia 3, unul mai bun. Și uitați ce calități avea Daniel în versetul 3. Peste el era un duh înalt și împăratul se gândea să le pună peste toată împărăția.
N-au putut să găsească, versetul 4, partea a doua, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Un om cu calități extraordinare și nu era comitetul acolo și nu era păstorul lângă el și putea să-și facă de cap dacă vroia. Când ne mai pleacă tineri în Timișoara și în Cluj și te mir cum vin acasă. Te mir. Stai și te gândești, dar ce s-a întâmplat în viața lor? Că s-au schimbat așa. Daniel a fost plecat de acasă și spuneam la poarta cerului anul trecut, în mai. Dar a trăit ca și acasă. Înțelegeți? E foarte frumos principiul acesta. Departe de casă, dar cu o viață ca și acasă. Nu zice, mă, am scăpat de tata, de îngustul ăla. Am scăpat de babacu și de bunica, deși e mamă. Dar își bate joc, așa mai sunt unii. Nu, Daniel ajunge în Babilon și are în el niște calități extraordinare și te-ai întrebat, mă, cum a ajuns omul ăsta să aibă în el un duh înalt, să trăiască fără greșeală, să ajungă peste 120 de învățați care aveau dreptul, care aveau facultăți extraordinare. Și ies cum? 10, versetul 10, partea a doua. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi în genunchea se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum? Știți care e problema noastră față de Daniel? Noi facem asta numai când vine necazul în viață. Începem și trimitem bilet și sunăm proroși și prezbiteri și păstori să ne facă ungerea. Frate, am căzut la examen, frate, am dat-o în bară în căsătorie, hai și fă ceva. Dragii mei, Daniel, ca să aibă o viață care să merite să ne-o spună și nouă astăzi, la un moment dat a luat o decizie în viața lui, vreau să mă rog de 3 ori pe zi. Eu am întâlnit oameni care nu s-au rugat nici măcar o dată pe zi și vor biruințe. Și vor să fie puși, și vor să fie și ei. Dragii mei, ascultați-mă, dacă Daniel nu s-ar fi rugat de 3 ori pe zi, în urmă cu ani de zile, nu ar fi ajuns dregător, nu ar fi fost credincios, nu ar fi ajuns niciodată în groapa cu lei, nu? Apropo, știți că groapa cam spune cine suntem noi. Deci adevărata mea spiritualitate, să nu mă tratați după amvonul care s-a aici, că oricine e sfânt în biserică, da? Adevărata spiritualitatea ta se vede când stai față în față cu groapa cu lei. Și groapa cam spune cine suntem, să știți asta. Groapa cam spune cine ești în viață. Spune multe groapa cu lei. Și putea să zică Daniel, măi, dar eu lasă acum, nu facem noi pe sfinți acum. M-am rugat destul, zice, am în cont adunat. Acum lasă groapa cu lei, zice, eu m-a promis că mă pune, dacă mă mâncă lei, pe cine mai pune, zice. Nu? Nu mai rămâne numai cu lei. Lasă acum, nu. O zis Daniel, eu merg până la capăt și ascultați-mă, dacă nu s-ar fi rugat de 3 ori pe zi, nu ar fi fost o carte în Biblie astăzi cu numele Daniel. Vă pun o întrebare, ce ar trebui să începeți voi de astăzi? Și fiecare vă rog să vă gândiți și puteți să vă luați un pic și o foaie să vă notați, nu pentru mine, înaintea cerului ca să luați o decizie de a începe ceva astăzi. Vă dau câteva exemple de ce puteți începe. Apropo, în urmă cu în anul 2005 eram în Timișoara, anul întâi la facultate, până în 2008, în fiecare marți, am decis să încep să mă rog pentru viitoarea mea soție. Și vreau să vă spun astăzi că s-o meritat. Da? Am renunțat să mă duc la biliar, la cluburile de noapte, unde mă chemau alții. Când zic că am renunțat, nu înseamnă că mergeam deja, nu? Dar am refuzat orice invitație. Deși unii îmi spuneam, Cristian, nu mai e păstorul cu noi și nu mai e comitetul, zice. Dar ce pocăință mea, numai cât timp e păstorul cu mine? Aia nu e pocăință, aia e religie și religia mă trimite direct în iad cu viteză, 140 la oră, la 5. Direct în iad. Aia nu-i pocăință. Cât timp e mama cu mine? Nu. Adevărata ta pocăință se vede când nu-i nimeni cu tine și când ești singur, față în față cu ispita și trebuie să alegi ceva. Ce poți să începi de astăzi? În primul rând poți să începi să te rogi particular. Ascultați-mă, oameni buni. Ați cântat în orchestră și în cor foarte frumos. Dar adevărata voastră spiritualitate se vede în rugăciunea din odiniță. Amin. Puteți spune amin. Că am spus un lucru extraordinar de mare, ceea ce spunea Iisus Hristos, du-te și încuie. Dar știți care e problema noastră? Noi am pierdut cheia de la odaia de rugăciune. Am pierdut cheia aia. Nu mai găsim, nu știu unde am pus-o. Bine, mai încuie tinerii ușa după ei, știți că nu? Se uită la un film, zice, să nu mă prinde mama și tata, zice. Stai acolo și cu ușa încuiată, zice, intru pe internet să nu mă vadă mama și tata unde intru. Ar trebui să începi să te rogi particular, ar trebui să stai să mai citești câte o carte creștină, da? Nu numai statusuri pe Facebook, să mai citești câte o carte creștină. Nu eram azi la învon dacă n-aș fi citit cel puțin 300 de cărți în copilărie creștine, până când am ajuns la vârsta de tânăr. Dar astăzi nu mai citește nimeni cărți. Astăzi numai statusuri și prostii. Ar trebui să începi, poate în familia ta, ca și preot, ca și mama sau ca și tată, ne mutăm de la tineri la voi un pic. Altare familiale, scria o fată din zona voastră, nu știu dacă e aici în sală. Dar mi-a scris recent, numai cu o lună jumate, dacă nu chiar cu două. O zis, Cristi, am 23 de ani. Tatăl meu e în biserică, mama e în biserică, familia mea e în biserică. Și în 23 de ani nu ne-am rugat odată cu familia acasă. Mă aude careva, mai stăteți aici. Am spus un lucru groaznic care ar trebui să tremure pielea pe noi. O zis Cristi, dacă nu descopeream predicile tale pe internet și nu m-ar fi vorbit Domnul prin ele, eram azi în lume. Că în familia mea n-am văzut să fie o disciplină spirituală. Eu pot să spun invers, eu nu mi-amintesc o zi în care să nu mi-a fi rugat cu tată. Nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc o zi în care mama și tata să nu ne fi chemat la rugăciune. Ba, din contră, mi-amintesc ora 3-4 noapte când eu eram în cameră și dormeam. Și nu ne sculau noaptea ca să ne ispitească. Dar ne trezeau de multe ori rugăciunile lor din altă cameră. Pentru aia eu sunt la învon astăzi. Pentru aia frații mei sunt în biserică, botezați cu Duhul Sfânt și în apă. Pentru că în spate au fost altare familiale. Ar trebui să încep poate să vizitez regulat o persoană fără ajutor din adunare, care are nevoie de ajutor, o văduvă, un orfan. Poate ar trebui să petreci mai mult timp cu copiii tăi. Poate prea mult lucrezi. Decide să începi. 1. 2. Dacă vrei să trăiești o poveste de viață care să merite să fie spusă și altora, decide să te oprești. Cum, frate Cristi, că numai ce ai spus să încep. Cum să mă opresc, zice. Nu. Am spus să începi un lucru bun și 2. Să te oprești dintr-un lucru rău. Amin. Spunea cineva, direcția, nu intenția din minte, determină destinația. Repet. Direcția și nu intenția determină destinația noastră. Adică, eu pot să-mi planific în minte că o să mă duc în America și o să mă duc spre Congo în fiecare zi. Într-o zi, nu ce am planificat de-o în minte, ci unde mă duc eu, acolo voi ajunge. Înțelegeți? Dragii mei, drumul spre iad este pavat cu intenții bune, știți asta și știm toți asta. Vreau să vă gândiți în această seară la un lucru pe care îl faceți în viața voastră și știți că nu este bun. Dacă vreți, intru și în detalii. Numai mi-e frică că o să vă speriați. De fapt, nu mi-e frică. Că eu oricum nu predica să mai fiu chemat, de-abia aștept să mai stau pe acasă. Înțelegeți? Dar hai să intrăm un pic. Gândește-te la lucrul ăla care îl faci. Știi că e păcat și când în cor și în orchestră și vii aici la biserică, știi că e păcat lucrul acela și îl faci zilnic. Derulează cumva povestea asta, camera asta video, derulează. Și vezi unde o să ajungi cu lucrul ăsta negativ care îl practici în fiecare zi. Gândește-te unde vei ajunge peste 10 ani cu lucrul acesta. Azi între programe eram atât de obosit, bătea zile de slujire. Și m-am dus să mă culc o oră și înainte să mă culc am zis, Doamne, spune-mi ce să vorbesc la Făget. Ce lucruri să ating. Până acum a spus voi amin la predică, dacă mă nu știu dacă o să mai spuneți amin. Și în timp ce m-am culcat, am visat. Deși eu nu sunt proroc. Foarte rar când am ceva de la Domnul. Am văzut niște sticle întinse așa pe un culoar. Și pe fiecare sticlă era o etichetă și o substanță otrăvitoare. Și pe fiecare sticlă scria un păcat. Și vă amintesc câteva din păcatele astea. Pismă, invidie, nemulțumire, cârtire, bârfă. Și acum urmează patul păcate foarte grele. Oprirea nașterii de copii. Lăcomie, mândrie și imoralitate. Și am zis, Doamne, cum să spun eu lucrurile astea? Și au zis Duhul Sfânt, Cristi, nu le spune. Și într-o zi o să te trag la judecată și o să te întreb de ce nu le-ai spus. Tibreli amenaganado stabradio faldis. Frați și surori, puteți să nu luați cuvântul acesta, de eu vi l-am spus ca să nu mai fiu responsabil. Spunea Duhul Sfânt așa, o parte foarte mică din poporul care va fi în sală,
nu sunt atinși aproape de niciun păcat din acestea, pentru că se ferește, se silesc și își doresc mântuirea cu orice preț. Dar asta zice Duhul Sfânt, e o parte foarte mică. O altă parte sunt atinși de păcatele care nu sunt chiar așa grave, spunem noi. Pismă, mânie, câte o vorbă, câte... Și o altă parte, și-o zis Duhul Sfânt, Cristi, trebuie să insiști la partea asta. Sunt atinși de cele patru păcate și mântuirea lor este în pericol. Frați și surori, dacă vreau să fiu popular și să mă mai chemați, nu v-aș fi spus lucrurile acestea. Dar eu vreau să ne pocăim toți, să ajungem în cer într-o zi. Și vreau să le luăm pe rând. Vreau să le luăm pe rând. Câteva minute. Mândrie. Uitați-vă la Saul, când a fost smerit. Nu-l găseai printre vase. Și când a intrat mândria în el, a zis, Samuel, mi-am pregătit predica asta de ani de zile, mă pregătesc și acum am și ocazie să o spun în fața poporului. Și a zis Samuel, Saule, te-ai păcătuit, lasă predica în pace, du-te și te pocăiește. Lasă, nu mai adu jertfă, Saule, du-te și te pocăiește. Și Saul, în mândria lui, îl trage pe Samuel de haină și spune, vino și... Deci cum pot să-mi schimb eu? Cum? Deci nu pot să mă duc la mărturisire, zice Saul, să schimbe părerea față din sală despre mine. Nu pot să fac asta, zice. Și Samuel a mers. Deci știi ce eu m-ai spus Samuel? Saule, de acum am 38 de ani. Tu vei fi în față. Dar tu ești lepădat deja. Și am să ridic pe altul. De ce? Câtă vreme, Saule, erai înalt numai cu trupul și erai smerit cu inima, Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Și ai ajuns să și prorocești la un moment dat. Oameni buni, ascultați-mă, faptul că eu predic nu mi-asigură mântuirea. Eu spun acum un lucru foarte șocant, să știți. Faptul că eu cânt în cor nu mi-asigură mântuirea. Faceți, vă rog, diferențe între slujire și sfințire. Sfințenia și ascultarea de Dumnezeu, spune în Corinteni, în a doua epistolă, dacă rămâneți așa cum ați primit-o și dacă rămâneți în ea, vă duce la mântuire. Predica, cântarea, datul la colectă ceva, vizitarea orfanilor și a văduvelor, te duce la răsplătire. Problema e că nu ai cum să ajungi la răsplătire dacă n-ai fost mântuit. Pentru aia Matei 25 și Matei 7 spune, Doamne, n-am făcut noi. Ba da, dar în cer, nu poți să intri pe baza slujirii, ci numai pe baza ascultării și a sfințeniei tale. Știu că e greu de identifica mândria, dar eu știu un lucru, că Duhul Sfânt ne poate sensibiliza. Și uită-te, te rog, în viața ta să vezi. Din ce cauză se scurtează baticul în fiecare zi? Nu din cauza mândriei. Din ce cauză te vopsești? Nu din cauza mândriei. Din ce cauză te dai cu rimel ca să fii mai smerită? Am crezut că spuneți, vorbește, Doamne, dar nu zice nimeni asta. Domnul vorbește, numai și cu Cain a vorbit de două ori și a fost primul criminal și cu Abel nu a vorbit niciodată și a fost primul martir. Deci nu contează de câte ori Dumnezeu vorbește, ci contează de câte ori ascult eu și tu. De ce faci anumite lucruri în biserică? Nu din cauza mândriei cumva. Spunea Dumnezeu unui frate care a cântat la acordeon 10 de ani. După 20 de ani de cântare, i-a spus Duhul Sfânt, bărbatule, când vei începe să cânti și pentru mine? După 20 de ani? Frații și surori, după 20 de ani? Uită-te la ceea ce faci în fiecare zi, uită-te la vorbirea ta, uită-te la ținuta ta, uită-te la ceea ce îți dorești, uită-te la modelele care le ai. M-a speriat o fată plină poste, plină de postere cu, din filme. Alea sunt modelele tale. Dragii mei, vă spun astăzi ca și o mărturie, am ajuns să renunț cu soția și la filmele creștine. Pentru că în filmele alea creștine sunt oameni care trăiesc în curvie, dar ei joacă pentru că pentru bani ce nu face om? Oricine joacă pentru bani, nu? Mai scump sau mai ieftin. Și n-am vrut să mai bag și n-am mai băgat în casa mea durile astea demonice. Și de când am renunțat la asta, în familia noastră vine pacea. Și când ne punem pe genunchi, coboară Duhul Sfânt. Și se simte și la ora 10 fără 5 seara, fata mai mare merge și ia harfa la 3 ani jumate și zice, tati, hai să cântăm o cântare. Că nu mai avem desene animate și nu mai avem filme creștine și alte lucruri. Frații și surori, haideți să intrăm să vedem, nu cumva un duh de mândrie ne stăpânește? Mândria merge înaintea căderii. Doi, lăcomia. O zis Duhul Sfânt despre lăcomie. Știți ce mi se pare interesant la Balaam? O vrut să moară ca un neprihănit, dar cu banii lui Balac în buzunar. O zis, Domnul, nu te du. Că din cauza banilor nu vei produce ce trebuie să producești. Și vei face și alte prostii. Nu te du, Balaame. Și ăștia au venit în casă și au zis, domnul, au zis seara, au zis, mă, dar chiar nu vrei să vezi, zice, mărim tariful, zice, nu mai dăm 5.000 de euro, dăm 15.000, zice. Și au zis, bă, la, mă, cam cât trebuie să lucrez eu pentru banii ăștia? Vorbesc în termenii noștri. Și hai că mai întreb o dată pe Domnul. Ce a zis Domnul?
Du-te! Dragii mei, vă rog să faceți diferență în viață între voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu. E mare diferență! E mare diferență! Că sunt tineri în căsătorie care au spus, Domnul mi-a spus să mă căsătoresc cu asta! Da, dacă ți-a fost înclinată inima spre frumusețe, spre tocuri de 24, spre rujuri, spre mușchi și spre gel și mai multe alte lucruri, Domnul ți-a spus. Păi n-are Domnul cum să dea altă dacă tu nu vrei altă. Dar e diferență între îngăduință și voia lui Dumnezeu. Noi cântăm o cântare, voia ta, voia ta, dar Doamne, lasă-mă să fac pe-a mea. Că tare mult îmi place, zice. Tare mult îmi place. Dar voia ta, zice, în caz că vrei să mă faci vindecări prin mine, atunci mai vorbim sau mai știu eu ce minuni. Lăcomia, nu uitați lăcomie. Știi ce mă mire pe mine în Biblie foarte mult? Femeia stricată, Rahav, e salvată și prorocul Balaam e omorât. Nu vă miră asta? Păi bine, mă miră foarte mult. Și mă face să mă pocăiesc. Dragii mei, mai vorbi Duhul Sfânt și decide să te oprești, dacă te oprești din mândrie, poate din lăcomie. Decide să te oprești din imoralitate, atât vizuală, cât și trupească. Frații și surori, dragi tineri, ascultați-mă, atâtea cazuri la mărturisire, atâtea cazuri de oameni și tineri care spătați. Și intri cu pornografie în căsătorie și apoi distrugi familia și vii la comitet și divorțezi pentru că ai intrat cu lucrurile astea în căsătorie. Pe diavol nu-l interesează că eu predic în față la voi și mă duc în fiecare zi aproape misiune. Poate să predic cât vreau. Dacă diavolul mă poate prinde cu un păcat în care să trăiesc conștient și continuu, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Dacă eu mor în păcatul acela, eu merg în iad. Știu că e tragic ce vă spun, dar mai bine să vă spun ceea ce vrea Dumnezeu să vă spun, să ne pocăim, decât să ne lăudăm unii pe alții, să ajungem în iad și acolo să ne mustrăm, să zice, de ce nu m-ai spus, frate? Dragii mei, atenție foarte mult la imoralitate, pentru că am întâlnit tineri care după ce au păcătuit în minte, au început să păcătuiască în trup. Și cum îi faci nunta în biserică după ce au păcătuit în trup? Cum îi mai faci? Că nu mai e nicio diferență între una care poartă haina albă și curată și una care poartă haina albă, dar ea e gri în interior. E gri, dacă nu negru. Unde e diferența? Vorbește, Doamne. Ar trebui să spuneți. Că nu le-au zis de lucrurile astea. Doamne, sfințește poporul Tău. Dragii mei, trebuie să ne separăm de păcat. Dragi tine, trebuie să ne separăm de păcat. Și cel mai greu lucru care trebuie să vi-l spun astăzi, oprirea nașterii de copii. Nu se mai predică în biserici astea. Nu o să uit cazul acela când o mamă știa că trebuie să aibă 5 copii. Domnul i-a spus, o să-ți dau 5 copii. Și după 4 copii i-a zis, Doamne, zice, e suficient. Că asta mă miră și spuneam lui Vinicius pe mașină, îi zice Domnului, Doamne, vreau să te implici în căsătoria mea, vreau să te implici în facultate, vreau să te implici la locul de muncă, dar la copii să nu te implici, că mă implic eu și mă pricep mai bine ca tine. Nu vi se pare interesant asta? E tare interesant, mi se pare lucrul acesta. Înțelegeți? Dragii mei, mama aceasta s-a oprit după 4 copii, deși Duhul Sfânt i-a spus, trebuie să ai 5 copii. N-am timp să vă spun multe experiențe, numai asta vă spun și apoi merg mai departe. La un moment dat, după cei 4 copii, au visat într-o noapte o fetiță care a venit la ea în vis și a spus, de ce nu mai primi și pe mine? Că știai de la Domnul că și eu urmez. Și mama asta s-a cutremurat în vis. A început să transpire în vis, a început să splângă în vis și a zis, mă ierți? Și în momentul când a zis, mă ierți, lângă fata asta mai apărut încă 7 copii. Și ăștia 7 au întins mâna spre ea și a zis, în ziua judecății noi vom striga împotriva ta. Pentru că noi, cei 7, trebuia să ieșim din fata pe care ne-ai primit-o. Dragii mei, suntem chemați să acceptăm voia Domnului în viață. Nu e ușor. Eu sunt într-o familie cu 9 copii. Soția mea într-o familie cu 12 copii. Nu e ușor. Dar mai bine să-mi fie greu aici și ușor dincolo, decât ușor aici și greu dincolo. Că n-ai cum ca și mamă dacă respingi viața, să-l vezi pe cel care-i viața. Așa se interpretează Timotei.
nu cu alte prostii teologice. Așa se interpretează Timotei. N-ai cum. De aceea spun, Doamne, binecuvântează fiecare familie de aici. Dragii mei, Duhul Sfânt mă îndemna și eu vă îndemn, deși nu m-am mijloc cu predicii. La final nu o să ne grăbim noi slujitori de aici din biserică și nici eu nu o să mă grăbesc. Dacă cineva e prins de unul în aceste patru păcate, rămâneți la mărturisire. Pentru că Duhul Sfânt a spus că mântuirea voastră atârnă de cum vă veți relaționa la aceste patru păcate. Dumnezeu să lucreze în această seară. Că vrem trezire. Și spunem, Doamne, vină în biserică. Știți de ce nu se mai poate prezenta Dumnezeu în biserică cum se prezenta pe vremea bunicilor noștri? Știți de ce? Că nu mai e sfințenie. Uitați, dacă iau un magnet și mă duc pe lângă cuie, magnetul atrage cuiele, da? Exact la fel e cu sfințenia. În momentul când e sfințenie în biserică, nu trebuie să te mai rogi, Doamne, dar vină între noi, te rugăm. Nu trebuie să te rogi așa. În momentul când e sfințenie în biserică, Duhul Sfânt coboară și începe să se facă semne și minuni. Dar cea mai mare minune e să pleci acasă în această seară mântuit și cu Dumnezeu. Doamne, lucrează în milă și în îndurare. Frați și surori, nu mai insist, trec mai departe. Decide o a treia decizie care trebuie să o iei. Dacă vrei să ai o viață frumoasă pe care să o povestești și altora, decide să rămâi când ar fi mai ușor să pleci. Decide să rămâi când ar fi mai ușor să pleci. Știi ce am observat în adunări? Renunțăm foarte ușor la lucruri importante. Zice, mă, m-o jigni la cor și nu mai cânt la cor. Zice, nu m-am mai pus la cuvânt o lună, nu mai predic, zice. De parcă Dumnezeu ar pierde că tu nu predici. Că Dumnezeu poate ridica o piatră să predice sau un termopan. Nu? Dacă Dumnezeu ți-a dat ție un har, indiferent de ce obstacole întâlnești, indiferent de câte pietre întâlnești, indiferent de câte bâte iei pe spinare, ascultă-mă, tu ești cu Dumnezeu și formezi majoritatea, a spus cineva. Tu mergi cu Dumnezeu înainte. Dar vreau să spun astăzi ceva, sunt momente în viață când ești tentat să pleci. Zice, plec din biserică, zice, m-am supărat. Plec din comitet, da? Plec că fratele m-a jignit. Vreau să spun astăzi ceva, decide să rămâi când ți-ar fi mult mai ușor să pleci. Pentru că dacă rămâi, vei vedea în timp că s-o meritat. Vă dau un singur exemplu. Orpa și Rut erau lângă Naomi. Pun o întrebare foarte grea acum aseară. Care noră, dacă s-ar muta soacra din Făget, ar merge după ea? Înțelegeți? N-ar merge nimeni, zice. Eventual să-i care bagajele la aeroport. Ar merge, da? Te ajut la bagaje. Așa au zis orpa, mă duc să car bagajele, zice. Mai plâng și eu un pic, dar plâng de bucurie că a plecat soacra. Că pot trăi cu Dumnezeii mei, zice orpa. Înțelegeți? Dar au zis Rut, Naomi, înțelege-mă un lucru, e mai ușor. Și eu să plec de lângă tine. Dar decid astăzi să rămân lângă tine. Și uitați-vă, nu mai deschid bilea pentru că timpul zboară. Faptul că Rut a rămas lângă Naomi, a făcut-o într-o zi să se căsătorească cu Boaz, să devină bunica lui David, să ajungă în spița lui Isus și o carte din Biblie să poarte numele ei. Pentru că odată în viață, când a fost tentată să plece, a decis să rămână. Ai fost rănit de cineva din biserică și vrei să pleci? Rămâi. Ai găsit un băiat, nu? Și vrei să pleci cu el, fără acordul părinților. Rămâi, că nu-i bine unde vrei să mergi. Câte lucruri sunt pe linia aceasta. Ai fost rănit adânc de soțul tău sau soția ta, nu? Și vrei să te distanțezi de el în 2015. Zice, lasă, nu mai pot să fac față cu el. Nu pleca, rămâi. Și o să ai biruință într-o zi. Îmi aduc aminte că eu lucrez în informatică și spun asta ca o mărturie, că am fost tentat și eu să plec. În urmă cu aproximativ 3-4 luni de zile m-a sunat șeful din America pentru care lucrez. Și mi-a zis, Cristi, am o veste foarte bună. În primul rând îți mărim salariul și mai am o veste extraordinară, zice, pe care sunt sigur că o vei savura. Suntem gata și am vorbit cu patronii de aici să-ți facem actele să vii pentru totdeauna în America. Mă, nu vreau să mă leg cine pleacă în America și cine nu pleacă, fiecare are călăuzirea lui, eu vorbesc despre mine și nu mă leg de nimeni. Și zice, Cristi, vreau să dau o veste bună, avem nevoie numai de actele tale și te chemăm în America, îți dăm tot ce vrei, mașină, confort, apartament, numai să lucrezi pentru firma noastră toată viața, atât avem. Cât timp o să dureze firma? O crezut că voi sări în sus de bucurie. Zice, ce i-am spus? Domnule șef, accept mărirea salariului, dar nu o să accept niciodată să mă mut în America. Pentru că undeva lângă Făget, nu i-am mai spus eu lui, dar vouă vă spun asta, dorme cu vreo 7 ani de zile. Dumnezeu mi-a spus că mă va muta. Dar mă va muta știți unde? În ogorul lui. Era în Cabalam, dacă puneam înainte Domnul, era în Cabalam. Că acum un an jumate Domnul mi-a spus să mă mut la Deva. N-avea cum să spună Dumnezeu după un an jumate, Cristi zice, ai lucrat extraordinar de bine, hai în America și lasă Evanghelia în pace și nu. Am fost tentat să plec, dar am decis să rămân. Și știți de ce am rămas? Eram copil, mulgeam vaca și dădeam fân la vaci, aveam 7 ani. Și în timp ce lucram la animale, visam că într-o zi voi ajunge la un amvon. Și voi trage tineri după mine în rai. În timp ce lucram la animale, visam că într-o zi o să am o asociație și o să împart pâine la orfani și la văduve și la cei săraci. Asta a fost visul meu de copil. Nu ca să am o mașină scumpă, nici o casă mare. Și am zis, Doamne, o să fac orice ca să mă împlinesc visul acesta. 15.000 de pâini am împărțit anul trecut în Oltenia cu ajutorul Domnului. Și vă spun asta ca să dovedesc cumva că visele s-au împlinit. Dăm lapte la familie astăzi în județul Hunedoara și ducem pachete și facem ce putem pentru Domnul, dar mai presus de toate. Când văd la conferință de tineret cum ies tineri în față și își predau viața Domnului, îmi zic încă o dată, o merita să rămân în România. Decide să rămâi când ar fi mai ușor să pleci. Și în ultimul rând, decide să pleci când ar fi mai ușor să rămâi. Dar vorbim pe altă parte, vor fi momente în viață când va trebui să ieși din confortul tău și să faci un pas al credinței. Când Dumnezeu te va chema și îți va spune, du-te de acolo, nu ca să faci un ban în plus neapărat, du-te pentru că eu vreau să te folosesc în lucrarea mea. Decide să pleci când ar fi mai ușor să rămâi. Știi ce i-a spus Dumnezeu lui Avram? Avrame, ieși din... Știți ce am vrea noi? Asta mă observa foarte mult. Noi am vrea cumva să nu ieșim cu totul din lume, dar să avem parte de veșnicie. Cam asta am vrea noi. Am vrea cumva să rămânem, deci, în biserică să nu ne respingă nici păstorul, nici comitetul, să nu ne cheme la comitet păstorul, da? Dar nici afară lumea să nu ne respingă și colegii. Cumva am vrea să le împăcăm amândouă. Dragii mei, sunt momente în viață când Dumnezeu spune Cristi, sau spune Avrame, sau spune Sefora, sau spune alte nume și zice, ieși din țara ta. Doamne, dar unde vrei să plec? Unde vrei să plec, Doamne? Știi ce înseamnă credința în Biblie? Credința înseamnă să pleci cu Dumnezeu și să nu știi unde mergi. Asta e credința. Spune despre Avram că o pleca și nu știa unde. Avram nu știa unde merge, dar știa cu cine merge. Aleluia. Repet, trebuia să reacționa, să fiți în clocul deja. Avram nu știa unde merge, dar știa că merge cu Dumnezeu. Aleluia. Și cu Dumnezeu sigur n-ajunge unde nu trebuie. Oriunde mergi cu Dumnezeu, e bine. Slavit să fie Domnul. Frați și surori, dacă Avram nu ar fi plecat, nu ar fi avut niciodată un fiu la bătrânețe. Putea să facă consultări la ginecologie și toate lucrurile, nu ar fi avut. Nu ar fi avut niciodată o izbăvire pe muntele Moria. Nu ar fi putut niciodată să coboare cu Isaac de mână și să zică, Domnul ne-a ajutat, Domnul a fost cu noi. N-ar fi spus, nu. Domnul a purtat de grijă, n-ar fi putut spune. Dacă n-ar fi plecat Avram și ar fi rămas, era mai ușor să rămână. Dar au decis să plece, nu s-ar fi născut nici odată un popor măreț. Și întreaga istoria omenirii ar fi fost alta. Am o motivație pentru toți tinerii de aici, pentru toți familiști de aici. Puneți mai mult credință în acțiune în 2015. Frați și surori, sunt la Deva astăzi. Deși mi-am început casă în Arad și o trebuie să o las baltă și nici astăzi n-am reușit să o vând. Dar Domnul mi-a spus, Cristi, va trebui să faci un pas al credinței. Să mergi pe datorie, să te muți în Deva. Să pleci, să nu știi cum va fi, că nu i-am cunoscut pe cei din Deva și nici astăzi nu îi cunosc foarte bine. Pentru aia poți să predici bine, că nu-i cunosc, știți? Înțelegeți, da? Când îi cunoști pe oameni, nu mai poți să predici cum trebuie. Că, nu, aia, relația aia, una alta. Doamne, vorbește, Doamne, aleluia! Că se potrivește, cred că și pe aici, pe la voi. Nu numai la noi e așa. Mă simt ca acasă aici, da? Înțelegeți? Dar am plecat într-o zi din Deva și vreau să spun că în ziua când m-am ridicat în biserică și am spus voi pleca, a fost ziua binecuvântării cele de-a doua fete a noastre. Mi-era mai ușor să plec. Servici, mama aproape, părinții aproape, socri aproape. Aveam cu cine lăsa copiii dacă plecam în misiune. Mi-era mai ușor să nu fi plecat. Dar am decis să plec când mi-ar fi fost mai ușor să rămân. Și astăzi nu-mi pare rău. Vreau să spun ceva extraordinar. În ziua când am decis să plec la Deva, exact în aceea zi, fratele meu al doilea s-a ridicat în biserica Betel din Arad și a zis, vreau să plec și eu. Dar tu unde vrei să pleci? Ce, vreau să plec în Buzău. Și astăzi diacon slujește la trei biserici, 5 membri, 15 membri și vreo 20 de membri. 3 predici în fiecare duminică. Și trage acolo singur. Și știi, și mă spune din când în când și spune, Cristi, nu mai găsești o familie care să plece. Că prea mult stau și consumă programe. Prea mult stau și mai consumă o cântare și mai devin mușchiulos spiritual. Dar uitați-vă la aia care fac sală, că niciun sac de ciment nu duc. Nu duc. Zice, eu nu mă stric cu asta. În taxiu, două stații cu taxiu și... Nu! Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta și îți vorbește în fiecare duminică ca tu să faci ceva cu Evanghelia aia. Eu dacă mă duc la OMV și îmi bag motorină în mașină ca să plec cu mașina undeva, dacă ascult o predică, o cântare, înseamnă că trebuie să fac ceva. Amin! Și mai am o veste bună. În urmă cu 3 luni de zile, al treilea frate al nostru, toți 3 băieți, a plecat în Serbia. Ne-am lăsat părinții în lacrimi, dar nu de tristețe, ci de bucurie. Ne-au zis părinții, s-o merita să ne rugăm pentru voi. Tatăl meu se scoală de vreo 10 ani de zile în fiecare dimineață la ora 6. Și astăzi sunt la bun pentru că el se scoală și s-o scoală așa dimineață. Și în fiecare zi ne-au încredințat pe noi cei 3 băieți și apoi pe cele 6 fete, ne-au încredințat planul lui divin. Și au zis, Doamne, dacă îi văd în mâna ta, nu mă interesează că mor de foame sau că nu mor de foame. Nu mă interesează că sunt sănătos sau că nu sunt sănătos. Că ce folos să fii sănătos să mergi în iad? N-are niciun rost. O zis, Doamne, nu mă interesează. Mă interesează un singur lucru. Să fie oameni de care să te folosești tu. Frați și surori, deciziile pe care le luăm astăzi influențează ceea ce vom trăi mâine și ceea ce vom fi mâine. Aș vrea să mă apropii de final. Și vreau să vă gândiți foarte mult la mesajul care a fost. Și vreau să cântăm o cântare împreună. Simt că este nevoie să facem o cântare de mărturisire și o rugăciune de mărturisire, de aceea vă cer să vă ridicați în picioare. Și cântarea spune, la cruce de la Golgota, re sau mi major, Doamne, vin să îngenunchez cu ce? Cu viață. Cu inima. Că dacă nu îi dai inima, deja va spune păstorul, mă, nu-i voia, nu. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în legile mele. Aleluia. Te invit în seara aceasta să-i dai inima lui Iisus. Nu știu cu ce păcate te confrunți, cu ce probleme te confrunți. Dar știu un lucru, că am venit la Făgeri trimis de Dumnezeu. Și s-ar putea într-o zi să te mai întâlnești cu predica asta, care să fie afișată pe proiectorul de la judecată. Și să zică Dumnezeu, uite, asta. Ce decizie ai luat? Aș vrea să cântăm cântarea asta împreună și să vă gândiți în aceste momente. Ce-a făcut Dumnezeu pentru voi? Că se vorbea aici de dragoste. Știți care e problema cu dragostea noastră? Dragostea noastră nu prea trece de acolo de cuie. Tot timpul ne oprim când simțim cuiele în mâini. În momentul când Iisus a simțit cuiele în mâini, El nu s-a oprit. Putea să strângă mâna. Putea să pune mâna la spate să zică, nu bași tu cuie în mâine, că eu te-am creat pe tine, măi. Mâinile astea care au scris stăblile legii pe Sinai. Mâinile astea care au făcut tină și au uns ochii orbului. Mâinile astea care s-au tins de raclă și au înviat fiul văduvei din Nain. Mâinile astea care au ținut pâinile în mână și ne-au săturat pe toți. Într-o zi s-au deschis. Dragostea noastră de multe ori se oprește când simțim cuie. Încetăm să mai iubim când simțim că ne doare. Dar ascultați-mă, dragostea adevărată e dincolo de cuie. Că dacă Iisus se oprea când o simți cuiele în mâini, noi astăzi eram toți afară, nu eram în biserică. Dar și-au deschis inima, și-au deschis mâinile și-au murit pentru noi. Și doctorii spun că au murit de atac de cord. O inimă care a bătut pentru tine și pentru mine toată viața, într-o zi, o cedat. Pentru fiecare respirație, Iisus trebuia să facă ce fac eu acum. Se împingea în picioare să-și elibereze cutia toracică să poată respira. Cel care a creat aerul. Tu ai aer astăzi și nu-l meriți. Ce faci cu el? Tu ai apă astăzi și el nu a avut apă pe cruce. I-a dat oțet și fiere. Dar spun teologii Bibliei și spun doctorii că oțetul și fierea ar fi acționat ca un calmant peste el. Și au zis, eu nu vreau ca să știe mireasa mea că a murit în anestezie, nici în calmante. Eu vreau să știe mireasa mea din Făget că a murit pentru ei, până la ultima picătură de sânge. Aleluia! Și ultimul cuvânt a fost cala. Cala înseamnă să sfârșit, dar mai înseamnă ceva. Cala înseamnă vino iubito, vino mireasă. Și ești chemat astăzi să vii la calvar. locul care ar trebui să fie cel mai popular de pe planetă și totuși e cel mai puțin nepopular. Da, am o veste bună, dar diavolul nu vine la Calvar. A fost odată acolo și-o luat bătaie. Dragul, diavolul nu vine la Calvar, de aceea poți să vii singur la Calvar și sincer la Calvar, să-ți dai povara în această cântare și fie că el să ne asculte, amin. Cântăm împreună.
La crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchesc cu viața mea. Sub obosirea meu păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajută-mă, trimite, Doamne, har din cer, Timbrelia, Staverlia, Dimela, Galado, Shabat.
Dragii mei, în timp ce cântam cântarea, Domnul mi-a urtat din nou sticluțele acelea cu o zdravă. Dar am o veste foarte bună. A apărut un înger cu o sabie. Și-a zis, vreau în această seară să tai legăturile dintre păcat și oamenii prezenți aici. Carabrahado faldis. De aceea vreau să facem o rugăciune de mărturisire. Și în rugăciunea aceasta să-i spui Domnului tot ceea ce ai făcut. Unii dintre voi veți simți pace și eliberare, alții va trebui să veniți la mărturisire. Dar eu spun pentru toți de aici, Doamne, scrie nume în cartea vieții. Aleluia. Sunt aici adolescenți care îngâneau nașterea din nou, sunt tineri aici care au nașterea din nou și botezul, dau haina pe tată și trebuie să o spele în sângele de la Calvar, că alta nu li se va mai da. Sunt aici mame și tați care trebuie să iau hotărâri noi. Și eu spun, Doamne, vrem în rugăciunea aceasta să luăm hotărâri noi și Tu să ne asculți. Amin. Ne rugăm.